Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
У сераду 14 кастрычніка Таццяна Караткевіч падала скаргу ў ЦВК. У ёй былая кандыдатка ў прэзідэнты папрасіла адмяніць вынікі выбараў. Сярод сваіх галоўных прэтэнзіяў Таццяна Караткевіч назвала прымушэнне выбаршчыкаў ісці на датэрміновае галасаванне, непразрысты падлік галасоў, а таксама перашкоды ў назіранні за выбарамі. Нягледзячы на тое, што былая кандыдатка і яе штаб распісалі парушэнне, якія заўважылі падчас выбараў назіральнікі на 200 старонак, ЦВК скаргу ўсё ж адхіліў. Чаму? Даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Разгляд скаргі памерам каля 200 старонак, пададзенай Таццянай Караткевіч у ЦВК, працягваўся ўсяго некалькі гадзін. У выніку Лідія Ярмошына выслухала прадстаўніка экс-кандыдата Ігара Лялькова, кіраўнікоў абласных выбаркамаў і прапанавала скаргу адхіліць. Лялькоў расказвае, што не вельмі спадзяваўся на добры для свайго кандыдата вынік.
У прынцыпе, паседжанне было прадказальным, як і вынікі яго праходзіла, я думаю, што па загадзя адпартаваным сцэнары. А вось пасля майго выступу з абгрунтаваннем скаргі выступілі кіраўнікі тых абласных камісій, Мянскай гарадской камісіі, якія распавілі, як цудоўна ў іх праходзілі выбары, як ўсё ў іх добра, як вынікі там адпавядаюць таму, што бачыла большасць назіральнікаў.
Такім чынам, вынікі выбараў 2015 года не адменяць. Зрабіць гэта не зможа ні Генпракуратура, ні Верховны суд. Адзінае, што застаецца апазіцыі, дамагацца пакарання для тых членаў камісій, якія, на яе думку, дапускалі парушэнні.
Згодна з нашым законадаўствам, далей кандыдату прэзідэнты не мае прававых магчымасцяў абскаржваць гэтае рашэнне цэнтральнай камісіі, але я думаю, што асобныя парушэнні, якія зафіксаваныя назіральнікамі, яны патрабуюць сумяшання пракуратуры альбо следчага камітэта.
Расказвае Лялькоў. Караткевіч у скарзе спасылаецца на вынікі працы кампаніі права выбару, якая зафіксавала, калі верыць, ажно 1154 інцыдэнты. Гэта махінацыі з яўкай, каруселі падчас галасавання, непразрыстасць падліку галасавання, мёртвыя душы і шмат чаго яшчэ. Акрамя прадстаўніка штаба Таццяны Караткевіч на пасяджэнні ў цэнтры выбаркамі прысутнічалі і іншыя апазіцыянеры. Юрась Губарэвіч з руху за свабоду, напрыклад. Ён расказвае, што ў цэлым скарга з экс-кандыдата была складзеная нармальна, а фактаў, выкладзеных у ёй, было дастаткова для непрызнання вынікаў выбраў. Хоць і ўдакладняе, што былі агучаныя толькі асноўныя факты парушэнняў. Губарэвіч кажа, што яго арганізацыя ўжо рыхтуе скаргі ў пракуратуру, у якіх збіраецца пералічыць найбольш абуральныя факты.
Быў выкрыт якраз такі прадстаўніком руха за свабоду Денісам Трачынякам, а менавіта замена бюлетэня на этапе папярэдняга галасавання на шэрагу ўчасткаў у Перасці. І гэтыя факты якраз такі па ім пададзены скаргі ў прокуратуру і будзе спроба станавіць вінаватых, то есть тут будзе працягвацца расследаванне.
Так што апазіцыі будзе чым заняцца. Што праўда, дагэтуль ніводная падобная справа не даходзіла да суда. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам у панядзелак 19 кастрычніка Таццяна Караткевіч збіраецца наведаць Брусэль. Там экс-кандыдатка возьме ўдзел у дыскусіі, якую арганізуе Еўрапейскі фонд у падтрымку дэмакратыі. Пасля візіту ў сталіцу Бельгіі былая кандыдатка разам з кіраўніком свайго выбарчага штабу Андрэем Дмітрыевым паляціць у ЗША. У Вашынгтоне Таццяна Караткевіч плануе сустрэцца з амерыканскімі экспертамі, у тым ліку з былым паслом ЗША ў Беларусі Кеннетам Ялавіцам. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і працягваем абмяркоўваць прэзідэнцкія выбары. Напярэдадні галасавання група брэсцкіх інвалідаў пажадала асабіста прыйсці на ўчасткі, замест таго, каб галасаваць на даму. Брэстаўчане звярнуліся ў грамадзянскую ініцыятыву «Сацыяльны офіс» з просьбай дапамагчы ім з доступам на выбарчыя ўчасткі. Справа ў тым, што многія з іх размешчаны ў будынках, дзе няма пандусаў і іншых прыстасаванняў для інвалідаў, а часамі памяшканні для галасавання ўвогуле знаходзяцца на верхніх паверхах. Брэстаўчане з абмежаванымі магчымасцямі распавялі, што яны з аднаго боку хочуць праявіць грамадзянскую актыўнасць, а з другога палепшыць працу самой камісіі. Праўда, гэты выпадак хутчэй выключэнне. Большасць беларусаў, якія не маглі самі прыйсці на ўчасткі, галасавалі дома. Наш корэспандэнт Дзмітэр Лукашук высвятляў, як праходзіў такі від галасавання ў беларускіх вёсках. Падрабязнасці ўжо зараз.
Апроч датэрміновага, ёсць у нас яшчэ адно галасаванне на даму. І яно ў назіральнікаў і асобных прадстаўнікоў апазіцыі выклікае не менш падазрэнняў, чым галасаванне датэрміновае. Вядома, калі параўноўваць колькасць тых, хто прагаласаваў датэрмінова і хто дома, а гэта 36,7% адпаведна, то лічба падаецца нязначнай. Тым не менш, гэта амаль 437 тысяч чалавек. Нават у кандыдата супраць усіх, які на другім месцы па афіцыйных выніках галасавання, толькі 390 тысяч. Да прыкладу, ва Ўшацкім раёне на даму прагаласавала ажно 29% выбаршчыкаў. Быў нават участак, дзе ў сябе на канапе бюлетэнь запоўнілі 40%. У вёсцы Рагуцкія жыве 37 чалавек. Выбарчы ўчастак, як і ў час усіх астатніх выбараў, знаходзіцца ў вёсцы Ільюшына, што ў кіламетрах 10. Туды, распавядае бабуля з Рагуцкіх Тамара Грышкевіч, два разы на тыдзень ходзіць рэйсавы аўтобус. Але людзям сталага ўзросту ўсё адно дабірацца цяжка.
У нас тут хадзілі, правіралі спіскі і жыцелі, і ўсё, ну і інтарэсаваліся, вот, каторыя слабыя гэты, вот, такія вот пожылыя, значыць, інтарэсаваліся. Яны змогуць дабрацца ці што? Ну, канешна, не, даже разгавору не. Здароўе ёсць здароўе.
Былі, кажа пенсіянерка, у складзе дэлегацыі і назіральнікі, і свае з раёна, і яшчэ аднекуль. Адкуль Тамара Грышкевіч так і не прыгадвае. Цікаўлюся, ці не падказвалі сябры камісіі сталым людзям, дзе канкрэтна трэба ставіць птушачку?
Не, гэта не можа быць. У нас народ просты, у нас калхознікі. Если надумаўся ён за каго, значыць, ён прагаласуе. Вот я вам гавару. То, што я з сябе. Я галасавала за Лукашэнку і буду галасаваць за Лукашэнку.
Тэлефануем яшчэ ў адну вёску таго ж Ушацкага раёна, Дворыца, Валянціне Пранік. У адказ на пытанне, ці раяцца мясцовыя жыхары з сябрамі камісіі за каго галасаваць, абураецца.
Думаеце, если в деревне, так тут совсем уже глупые люди живут. Там же все, информация идет, все слушают и смотрят. Народ не такой уж и глупый. Все смотрят телевизоры и новости, и все знают. И каждый, и даже вот у меня здесь во дворе соседка была, она отошла в сторонку, и никто не видел, за кого она голосовала.
Правда, признается, ніяких назіральнікаў не было в группе, якая привезла скрыню для голосования. Только 3 человеки с комиссии. За кого голосовала, а вы здогадайтеся, по-селянску хитро отказывая Валентина Алексеевна. Третья вёска – Горы 2. Тут живе ажно 3 человеки. Правда, голосовали только 2, бо третий не прописаны. Назіральнікі разом со скрыней до 2 горцаў не прыязджалі. Ды за чым назіраць, здзіўляецца Людміла Нядбальская. Як 2 чалавекі галасуюць, а далей у нас складаецца даволі цікавая размова.
Мне 80 гадоў, дзетка. Так я не знаю, што я не прыйду. Дык яны ўжо знаюць, што ка мне надо прывезці голас. Прывязлі нам урну, дай Бог здароўя. Мы прагаласавалі за свайго Лукашэнку, і соседка, і я. Усё культурна было, дай Бог здароўя ўсім.
А чо за Лукашэнка? Чо не за каго другога?
Ну, дык я думаю, што ён правільна распараджаецца, эканоміку троху дзержыць, ну, ўсё, і камандуюць неплохо, вот. И он во это самое, и насчет мира на Украине, и он посодействовал. Мне кажется, что он неплохий человек. Хай еще поработать 5 годочку, а там, як Бог покажет.
Пенсія у Людмілы Карпаўны 3,134,000. Кажа, не толькі самой хапае, але яшчэ і на дзень нараджэння дзецям і ўнукам падкідвае. І хваліцца. Дзеці дапамагаюць агарод ускапаць, а яна яго потым даглядае і мае сабе і бульбачку з бураком, і іншую гародніну. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Тым часам у некаторых краінах Еўропы большасць выбаршчыкаў галасуе не выходзячы з дому. Так, у Швайцарыі амаль 90% насельніцтва краіны галасуюць па пошце. Працэдура выглядае так. Кожны грамадзянін, які мае права галасаваць, атрымлівае матэрыял для галасавання поштай на дом. Прагаласаваўшы, ён адсылае гэты матэрыял у выбарчы офіс. Кожны сам абірае, адсылаць матэрыял поштай ці самому прынесці яго на выбарчы участак у дзень галасавання. Як адзначаюць у швайцарскім ЦВК, такая працэдура існуе больш за 20 гадоў, і за гэты час не было ніякіх нараканняў. Еўрапейскія краіны апошнім часам актыўна шукаюць шляхі, як пазбавіцца ад нафтагазавай залежнасці ад Расіі. 15 кастрычніка Польша, Літва, Латвія і Эстонія заключылі пагадненне аб будаўніцтве першага еўрапейскага газаправода ў краіны Балтыі. Ён, як азначаюць эксперты, дазволіць сур'ёзна паменшыць залежнасць гэтых краін ад паставак расійскага газу. А Швецыя, дзе кошты на газ самыя высокія сярод краін Еўрасаюза, плануе ўвогуле адмовіцца ад такога віду паліва і цалкам перайсці на альтэрнатыўныя крыніцы энергіі. Пра тое, як у Швецыі змогуць абысціся без чорнага золата і блакітнага паліва, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Швеция планує стати першою державою у світі, яка відмовиться від нафти і газу. Таку заяву зробив під час Генасамблеї ООН прем'єр-міністр країни Стефан Льован. Головна мета такого кроку – знизити кількість викидів вуглероду в атмосферу і зробити свою економіку незалежною від росту цін на нафту. Про особливості такого амбіційного проєкта розповідає дарадца шведського міністерства енергетики і навакольного осяроддя Андерс Туресен. І він каже, що місцеві екологи фіксують постійне зменшення викидів в атмосферу. Так відбувається у більшості за кошт укоранення узнаўляльных крыніцаў энергіі і праграм энергаэфектыўнасці. Гэта вынік доўгатэрміновай стратэгіі, якая пачала дзейнічаць яшчэ ў 90-х годах.
Найгалоўнейшым сродкам для дасягнення гэтых мэтаў з'яўляецца падатак на выкід вуглякіслага газу. Дзякуючы яму, а таксама іншым дзяржаўным праграмам, выкіды знізіліся на 20%, пачынаючы з 1990 года. Разам з тым гэта добра паўплывала на развіццё эканомікі. Яе рост з таго часу склаў 50-60%.
Сёння Швеция – краіна з вялікай колькасцю энергаёмістай вытворчасці, але электраэнергію ў большасці выпрацоўваюць гідраэ і відраэлектрастанцыі ДАЭС. У энергабалансе краіны на долю нафты і газа прыходзіцца толькі 32%. Пачатку 70-х іх доля была ў 2,5 разы большай, працягвае Андерс Туресен.
Цяпер каралевства ўвогуле не спажывае выкапнёвага паліва для ацяплення будынкаў. Нафта сёння выкарыстоўваецца пераважна для транспартных сродкаў. І ў 2030 годзе мы хочам стаць незалежнымі ад яе, выкарыстоўваючы біяпаліва і біягаз.
Сёлета шведскі ўрад разглядае бюджэт, які прадугледжвае выдаткі ў памеры 1 мільярду долараў на ўсталяванне зялёнай інфраструктуры, сонечных панеляў і ветраных электрастанцый. Дадатковыя сродкі дзяржава плануе выдаткаваць на закупку экалагічна чыстага грамадскага транспарту, стварэнне сховішчаў электраэнергіі і правядзенне даследаванняў, звязаных з удасканаленнем шляхоў захоўвання электраэнергіі. Андерс Туресен перакананы, што аднойчы ў Швецыі атрымаецца адмовіцца ад нафты, газа і вуглю.
Уся наша аналітыка сведчыць пра тое, што гэта цалкам магчыма. Да таго ж, гэта будзе карысна для эканамічнага развіцця. Увесь наш досвід па змяншэнні выкідаў вуглякіслага газу ў паветра пазітыўны. І мы верым, што дзякуючы тэхналагічнай рэвалюцыі, якая адбываецца цяпер, будзе магчыма дасягнуць гэтай мэты.
Кажа галоўны дарадца міністэрства. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці вераць яны ў тое, што Беларусь таксама можа адмовіцца ад нафты і газа.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як вы лічыце, ці можа Беларусь адмовіцца ад газу і нафты?
Конечно же, можа, это путь прогресса, все страны в будущем рано или поздно вынуждены будут отказаться от горючих видов топлива. И вынужден будет перейти на альтернативное там, электричество и разные пути добычи электричества, такие как ветряные станции и прочие другие. Ну и чем быстрее Беларусь это сделает, тем лучше. Ну если учесть то, что мы очень долго так развиваемся, вот, если взять там соседние европейские страны, если они сейчас уже начали, Швеция, одна из самых развивающих стран, сейчас начала приходить, значит другие страны чуть позже начнут, но мы через лет 50 может быть и перейдем.
Надо учитывать строительство атомной электростанции. Будет электроэнергия, она гораздо дешевле. Я думаю, это поможет. Хотя, опять же, надо учитывать, она 10 миллиардов стоит ее построить. Так сколько на 10 миллиардов можно было накупить тех же нефти и газа? Ну, я думаю, будет трудно все равно в Беларуси. Трудно. Мы все-таки, я так думаю, в цивилизационном смысле отстали от передовых капиталистических стран. Лучше всего было бы для Беларуси найти свои скважины, нефтяные и газовые.
Ну, добрая новина была, я думаю, может быть, просто несколько годов. Наприкінці до этого и дойде, але покуль что, напевно, не, я думаю. Но еще не настолько развита у нас эта промысловость таких альтернативных видов энергии, тому треба развивать, и все будет.
Я думаю, Беларусь вообще ничего, ни от чего не может отказываться, потому что от Беларуси это самое вообще мало чего зависит, а Беларусь зависит. Поэтому, когда Беларусь самостоятельно начнет что-то выбирать, свой выбор, тогда, я думаю, она уже сможет отвечать на такие вопросы, от чего она может отказаться.
Это были ваши слова.
Вяртаемся ў студыю Еўрарады і пераходзім да чарговай тэмы. У сераду 14 кастрычніка суд Бабруйска вынес рашэнне па гучнай справе на Стасі Навоевай, у якой дзяржава спрабуе адабраць дзяцей. Суд прыгаварыў маладую маці да умоўнага пакарання. Цяпер жанчына зможа вярнуцца ў сваю кватэру і хадзіць на працу. Нагадаю, што ў красавіку у Настасі адбыўся канфлікт з міліцыянерам, які па версіі следства атрымаў цялесныя пашкоджанні. Здарылася гэта пасля таго, як урачы ў больніцы адмовіліся аддаваць жанчыне яе маленькую дачку і выклікалі ўчастковага. Той вывеў жанчыну на вуліцу, дзе і адбыўся канфлікт, пасля якога маладую маці змясцілі ў СІЗА. Наш корэспандэнт Евген Волошин паразмаўляў з Настасіяй Навоевай і даведаўся ад яе, як здарыўся канфлікт з міліцыянерам і за што дзяржава хоча пазбавіць яе бацькоўскіх правоў.
Бабруйчанка Настасія Навоева – тая самая жанчына, якую судзілі за збіццё міліцыянера на год хатняй хіміі. Яна распавядае пра першыя дні на волі, а найперш пра сустрэчу з дзецьмі – 7-гадовым Ванем і 4-гадовай Ульянай. Їх у мацеры адабралі і змясцілі ў дзіцячы прытулак.
Купіла дзецям ігрушкі, которые не захацілі, я з ними зазванілася, і сразу же паехала в приют. Ну, они тоже бежалі, плакалі. Это было очень, ну, радостно, конечно, и очень-очень до слез. Висели у меня на шее очень долго, что сын, что дочь. Целовали, и дочь волосы мне поправляла, открытки мне нарисовали к матери вчера.
Рассказывая Настасии про той момент, коли у ее здаралася сутычка с милиционером. Участкового выкликали в больницу в той самый момент, коли забирали детей. Дарэчы, документы на отбор Вани и Ульяны подрыхтованы на той момент не были.
Он подходит ко мне, выхватывает у меня дочь. Давай меня за руки там хватать, заламывать на лавочку, вывел в фойе, давай мне там удары наносить в живот. Почему я не могу забрать дочь? Почему и сына забрали? Я просто ухожу. Он меня на остановке, как даст мне голову, хватает за волосы, вытягивает меня с троллейбуса.
И вось, после этого инцидента, на Навоеву распачалі криминальную справу за збіццё того самого участкового. Настасья долго распавядае про тое, что дзяцей вельмі хацела, таму і нараджала. Паводле яе словаў, не сядзела ў дэкрэце па 3 гады, а шла працаваць. А праблемы пачаліся з таго, што ў пэўны момант звярнулася да начальніка цэха, што ўсё ж трэба праца ў адну змену, а не ў 3. Таксама прыйшла з праблемай у аддзел адукацыі. Замест таго, каб па-сапраўднаму пасадзейнічаць, стварылі ўсю гэту гісторыю, кажа Навоева. 20 кастрычніка яе чакае новы суд наконт адабрання дзяцей, а іх роднага бацьку, Геннадзя Гарленка, хочуць пазбавіць бацькоўскіх правоў.
Отец, он действительно детей любил. Всегда помогал, когда была возможность. Он просто работал тоже в 3 смены. У него тоже были очень тяжелые в жизни ситуации, когда он хоронил мать, когда он хоронил отца. У него были срывы. Его лишить просто вот так вот за то, что он работает в 3 смены, и за то, что он не живет у себя по прописке, а живет с другой женщиной, я ни в коем случае не согласна.
Навоева кажа, что будет змагаться за детей. Подкресливая, что не воюет с уладой, а просто просит справедливости и нормального ставления. Пытание с запозычанностью по камуналцы ўжо вырашана. Настасія Навоева марыць, каб усё было так, як раней, але змагацца супраць бабруйскіх чыноўнікаў вельмі няпроста. Яўген Валошын, служба інфармацыі Еўрарадыё.
У Беларусі гісторыі пра тое, што дзяржава хоча забраць дзяцей у бацькоў не рэдкасць. Літаральна 2 месяцы таму органы апекі спрабавалі адабраць у сям'і з Івацэвішаў нованароджанага сына. Ганна Бахур, якая мае паталогію развіцця канцавінаў, на пачатку жніўня нарадзіла здаровага хлопчыка, але медыкі не сталі выпісваць маці і дзіця дадому. Паводле правілаў, чалавек з такім дыягназам не можа выхоўваць дзіця. Муж Ганны таксама інвалід. Тым не менш, сям'я сама сябе абслугоўвае і не мае жыллёвых праблемаў. І толькі пасля таго, як гэтая гісторыя атрымала шырокі рэзананс, чыноўнікі ўсё ж дазволілі сямейнай пары гадаваць свайго здаровага дзіцёнка і нават прызначылі ім у дапамогу няню. У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Шведскі футбаліст Златан Ібрагімавіч цяпер уладальнік не толькі «Золотой бутсы», але і «Золотога сінгла». А «Радіохэд» завершылі працу над новым альбомам і плануюць адправіцца з ім у турне. Гэта і да іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз. Вітаю, при мікрофоні Віталь Зиблюк, і я познайомлю вас з новинами шоу-бізу. Супергурт FFS, який складається з удільників шотландського гурта Франц Фердінанд і американців Спаркс, порадував фенів черговим оригінальним відео на пісню Call Girl зі свого дебютного альбома. У кліпі дівочі руки маніпулюють фігурками музикав на екрані. Автором цієї незвичайної праці виступила британська фешн-фотограф Саша Рейнбоу. Call Girl став третім екранізованим треком з одноіменного альбома FFS після Johnny Delusion і Peace Off. Дебютний альбом проекту вийшов у червні 2015 року і увійшов у топ-20 британського чарта, отримавши масу становчих рецензій від музичних оглядальників. Вокаліст Рамштайн Тиль Ліндеман поділився черговим узором своєї сольної творчості – кліпом на пісню під назвою «Fish On». Відео отрималося надто оригінальним і відовішним, тому бачити його зможуть тільки повнолітні глядачі за узростових обмежуванням, накладених YouTube. У кліпі Тиль і його колеги гуляють першобитних металістів, які здобувають електричність для своїх печорних концертів, використовуючи мишечну силу цнотливих дівчат, яких глядач бачить оголеними. «Fish On» став другим синглом з дебютного альбома Ліндемана «Skills in Pills», який вийшов 23 червня. Автором кліпа виступив відомий режисер і давній колаборатор «Рамштайн» Зоран Біхач, який екранізував і перше відеопроект на пісню «Praise a Bot». Поліція прийшла на допомогу німецькому підлітку, стомленому від музики у жанрі шлягер, яку йому довелося слухати у батьковій машині. Інцидент відбувся у районі городка Енкенбах, неподалік від Кайзерслаутерна. 15-річний юнак, ім'я якого не розкривається, вирішив, що більше не може витримати музику, яка безупинно грала у салоні машини, і написав слово «Допоможіть» на листі паперу, а після виставив його у вікно. Сигнал прийняв керівця іншого авто, убачивши табличку, він неодкладно викликав поліцію. Батько і сина пізніше затримали і доставили у ближайшее отделение для висвітлення обставин. Чи отрималося поліції уладити конфлікт поколінь і музичних густів, не повідомляється. Шведский бомбардир Златан Ибрагимович тепер уладальник не только золотой буцы, але и золотого сингла. Национальный гимн краины «Ту гамла, ту фрия», «Ты старожитная, ты вольная», який футболист записал для рекламы «Вольво» у 2014 году, до теперішнього моменту проглядело 3 миллиона человек. Продюсером трека выступил шведский хитмейкер Макс Мартин. Комментуючи выход сингла, Ибрагимович заявил шведским СМИ, что старая версия гимна сдается ему сумной. И он так само отзначил, что его зусим не бянтежить, и его не ідеальна шведська мова. Мой батько – боснійський мусульманин, мати – хорватська католічка, а я народився у Швеції і громадянин Швеції, сказав футболіст. Це було те, чим живе шоу-біз. Заставайтеся на хвалях Єврорадіо.
5 листопада у столичном клубе Prime Hall выступит гурт «Серебряная свадьба». А 7 листопада у Вильни Крамбамбуля проставит свой новый альбом под назвой «Червоный штраль». Подробязности у нашей афиши.
Афиша.
Вітаю, при мікрофоні Юлія Алексєєва з афішею від Єврорадіо. Концерт «Within Temptation» відбудеться у Мінську уже 26 кастрішника у Палаці спорту. Можна сказати, що шоу сімфорокерів пройде на біс, дякуючи активності фанатів. Першу тисячу квітків розкупили ще до початку промо-концерту, а це свідчить про добрі успоміни від минулого виступу нідерландців. Сьоліта гурт, до речі, представляє новий альбом. Hot little thing, who knows it. 1 листопада до нас у бар «Друзія» завітає гость з Англії «Фінк». Гэта сапраўдны андерграунд. Гурт вельмі таленавіты, а яны паспелі ўжо пакарыць еўрапейскіх слухачоў, а цяпер яны гэта зробяць і з беларускімі. Гурт «Кабарэ Бэнс Серебряная свадьба» азначае 10 год. Гурт вядомы сваімі непаўторнымі шоу. Кожная песня суправаджаецца тэатральнай міні-пастановай. Такое нельга прапускаць. Усе лепшае, новае, любімае, нечаканае 5 лістапада ў клубе Prime Call. А раней яшчэ 24 кастрычніка можна паспець убачыць гурт у віцебскім чардачку. А 7 листопада гурт «Крамбамбуля» проставить новый альбом «Червоный штраль» у Вильню у зале «Компенса». Это опошний альбом гурта, после чего мы пойдем у лясы партизанить, каже Лявон Вольски. До речи, его можно уже послухать на нашей сторонце еврорадио.фм. Сочите за подеями у афиши «Еврорадио».
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!